Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեվա Պրաղիդան։
საქართველოში 18 საათია გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კობა ლიკლიკაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუცხვება 1 საათიან გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის ქალაქ ლუგანსკში სეპარატისტები შეიჭრნენ ადგილობრივი მთავრობის შენობაში. ევროკავშირმა გამოაქვეყნა იმ 15 პირის ვინაობა, რომლებიც დაუმატა უკრაინის კრიზისის გამო სანქცირებული რუსების სიას. აზერბაიჯანში დააკავეს ცნობილი უფლებადამცველი და მისი მეუღლე. საქართველოს პარლამენტთან იმართება აქციები ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის განხილვის ფონზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ლუგანსკიდან იუწყებიან, რომ პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები შეიჭრნენ ადგილობრივი მთავრობის შენობაში. მანამდე 3000-მდე დემონსტრანტმა გამართა სვლა ლუგანსკის ცენტრისგან. კორესპონდენტების ცნობით, სულ ცოტა 20-მა ახალგაზრდა მხელკეტები ჩაამსხვრია ფანჯარა, რათა შეეღწია შენობაში, რომელიც გუბერნატორის ოფისსაც მოიცავს და რომელსაც არ იცავდა პოლიცია. ლუგანსკი რუსეთთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ევროკავშირმა გამოაქვეყნა იმ 15 პირის ვინაობა, რომლებიც დაუმატა უკრაინის კრიზისის გამო სანქცირებული რუსების სიას. 15 პირ შორის არიან რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვალერი გერასიმოვი, რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელი იგორ სერგუნი, რუსეთის ვიცე-პრემიერი დმიტრი კოზაკი, ისე როგორც ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერები. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმთავარმა მაია კოჩიანჩიჩმა გააკეთა განმარტება ახალი სანქციების თაობაზე.
ეს სანქციები ერთხმად მიიღეს ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა. ისინი ხორციელდება წევრი სახელმწიფოების მიერ. ეს არის საგარეო პოლიტიკის ბერკეტი და მას ვიყენებთ ბევრ სხვა ზომასთან ერთად, რომელსაც ახლა ვახორციელებთ ამჟამინდელი კრიზისის მოსაგვარებლად.
განაცხადა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პრესმდივანმა. ისე როგორც ევროკავშირმა შეერთებულმა შტატებმაც დააწესა ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, ახალი ზომები ეხება 7 რუს ოფიციალურ პირს. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის განცხადებით, თუ დასავლეთი კიდე უფრო გასდის სანქციებს მოსკოვის მიმართ უკრაინაში მისი მოქმედების გამო, ამას შესაძლოა სერიოზული შედეგები მოხვეს გაზპრომის ბიზნეს საქმიანობისთვის და აქციების ფასისთვის. კომპანიის ფინანსურ ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ კიევთან გაზის ფასის გამოდავამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს ევროპაში გაზის ექსპორტს უკრაინაზე გამავალი გასადენებით. შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის სანქციები ჯერ არ შეხებია გაზპრომ და მის ხელმძღვანელობას. გაზპრომზე მოდის გაზით ევროპის მომარაგების 30%. სირიაში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის საფეთქების შედეგად. ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით დაიჭრა 80-მდე ადამიანი. აფეთქება მოხდა ცენტრალურ სირიაში მდებარე ქალაქ ჰომში, რაიონში, რომელსაც მთავრობის ერთგული ძალები აკონტროლებენ. ერაყში კი 15 ადამიანი დაიღუპა საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. უშიშროების სამსახურის და მედიკოსების ცნობით ორი ბომბი აფეთქდა ქალაქ საადის ბაზარში. დაიღუპა სულ ცოტა 15, დაიჭრა 20 ადამიანი. საადი აღმოსავლეთ ერაყში მდებარეობს. აზერბაიჯანში დააკავეს ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი და მისი მეუღლე არიფ იუნუსი. ისინი დააკავეს ბაქოს აეროპორტში, როცა დოჰაში განგზავრებას აპირებდნენ. საქართველოს პარლამენტთან იმართება აქციები საკომიტეტოს ხდომაზე დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტის განხილვის ფონზე. კანონპროექტს მეორე მოსმენით განიხილავს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი. პარლამენტთან შეკრებილების ნაწილი, მათ შორის ორგანიზაცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენლები და სასულიერო პირები აპროტესტებენ კანონპროექტს, რადგან მასში ხედავენ ზოგის თქმით ჰომოსექსუალობის ლეგალიზების მცდელობას. თავის მხრივ პარლამენტთან შეკრებილების მეორე ნაწილი მხარს უჭერს ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის დამტკიცებას, თუმცა მოითხოვს კანონმდებლობაში აღსრულების ქმედითი მექანიზმების ჩადებას. და ბოლოს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვიზიტი ითვალისწინებს ალასანიას შეხვედრას ამერიკელ კოლეგა ჩაკ ჰეიგელთანაც.
Մարիամ Ջեուր Լելմա գագացնոտ ախալիանբիս կամուշուբը, ռամդենիմ է ծամշի, շեմոգտավազեպտ կացեմիսի թատշինա, Սլապարակովս ռադիո թավիսուպլևա.
Ռադիո թավիսուպլևա, դուքենտան էրտատ 24 սահատիս գանմավոլովաշի, ինտերնետչի. Մոյիս մինետնը ծայիքիտխետ չյենի սյուժետևի նեբիս մի էրդրուս, միսամարձ է ռադիո թավիսուպլևա ծերդիլի ջի.
Թրամիտի սատի դա խութից ութիատ պիլիսիս դրոյիտ, ախլամոյիս մետ չյենի գացեմիս ձիրթադի շինարսի, նա պրաղիստու դիդան գացեմաս կոբալի կլիկած է ուծղեպի. Թադոպիլած չեմ ոգտավազեպտ պիրդապիր չարտված պիլիսի ստուդիիդան, Վիսաբրետ պարլամենտի Սադամիանի սուպլեբատա դացույ սադա Սամուխալակո ինտեգրացիիս կոմիտեչի կանոն պրոյեկտիս, սադոտքսը ուլի կանոն պրոյեկտիս դիսկրիմինացիիս կելապորմիս աղբուլխիս շեսախիպ իմ դինարը գանխիլուազ Երունուլի ումցիրեսովիս ծարումատ գենլեպ մակի, ծենտրավուլի խելի սուպրեպիս ծարումատ գենլեպ սակարտելոշի գացնես տավիանդի պրոբլեմեպի։
Դղես յոր մողանլոշի, մասավլեպ լեպիս, 80% թու սամոստած պրոցենտի արի կարտվել ենովանի։ Հոմենց Ազերբայճանուլի արիցիան Da ik gabotil ze tkuen ro daistrot da mousminot ari lavit sasatsiloal
საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება და უფრო ფართოვდება დისკუსია კამათი საკრებულოს კანდიდატების ვინაობის თაობაზე.
Ქალაქში არის საკმაოდ ბევრი პრობლემები, მათ შორის არის გამწვანების პრობლემა, ქალაქში ტექნიკური წყლის შეყვანა, რაც ასეთი პრობლემატურია. პრობლემას წარმოადგენს ქალაქისთვის სანიაღვრე სისტემები, რომელიც მოსაწესრიგებელი არის, დასაქმების პროგრამის მოგვარება, ამასთან დაკავშირებით თვითმმართველობა რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს უკვე დგავს.
Կացեմիս բոլոս տրայցուլած չեմ ոգտավազեպտ խորգվերելուս ավտորը պրոգրամաս ախալ էուրոպաս ուկ է մեոր էտգիա Մոլդավետիս մոգալակ էյբի սախիմցիպու էբրի պասպորտիտ թավիս ուպլատ մոգզավորուբ
Человеческие возможности.
Адамиани შესაძლებლობები შეუზღუდავია. Ახლა კი შეუზღუდავი გახდება მოლდავათა მოგზაურობა ევროპის ქვეყნებში.
Путешествие молдаван в страны Европы.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უწყვები. Ethnikuri umtsiresobebit dasakhlebuli soplebis zarumadgenleba Tbilisi tsentrauli khelisuplebis zarumadgenlebs regionshi arsebuli problemebi gaatsnes arasamtorobo organizatsiis regionis gamitanebis tsentris mier organizebul shekhvedraze 21 sopelshi arsebu im gadauchil saketkhebsem shelobne ristaubazats khmis mizdenats ethnikuri umtsiresobebis zarumadgenleba akamde ver shezles Nino Kharadze giambot am shekhvedraze
როგორც ორგანიზაცია რეგიონული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ლიზა სოფრომაძე ამბობს, ენის ბარიერისა და ძირითადად სოფლებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის არსებული მანძილის გამო ეთნიკური უმცირესობების სოფლების მცხოვრებთა პრობლემების მოგვარება ყონდება.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ცდილობს შეხვდეს, გაერკვეს პრობლემებში, ცენტრალური ხელისუფლება ნაკლებად ახერხებს ესეთ შეხვედრების ორგანიზებას. პრობლემები, რაც სოფელს აქვს, ეს სამწუხაროდ მარტო ადგილობრივი ხელისუფლებით ვერ წყდება. ძალიან ბევრი საკითხი ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაა.
იმას რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასა და სოფლის მოსახლეობას შორის ინფორმაციის გაცვლის გარკვეული დეფიციტი მართლაც არსებობს, ადასტურებს მამუკა აბულაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დეპარტამენტის უფროსი. და მისი თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში შეტანილმა ცვლილებებმა კომუნიკაციის გამარტივებაც უნდა უზრუნველყოს.
ამ მექანიზმების დახვეწაზე მუშაობის თვალსაზრისით ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა აი ამ კონფერენციის აზრი, თვითონ მათი აზრი, განსაკუთრებით ეროვნული უმცირესობების აზრი, რომ ჩვენ შემდგომში კანონპროექტში ავსახოთ უფრო სრულყოფილი ფორმები მოსახლეობასთან კომუნიკაციის და უფრო მიზანმიმართულად იქნას სახელმწიფო სახსრები გამოყენებული მოსახლეობის პრობლემების გადასაწყვეტად.
მამუკა აბულაძე გვიხსნის რა პრინციპით იღებს ინფორმაციას სამინისტროს სოფლის საჭიროებების შესახებ, რისთვისაც შემდეგ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ფინანსები გამოიყოფა. სოფლის ერწმუნებულები ატარებენ სოფლის კრებას და ამ სოფლის კრების უქმის საფუძველზე მიიღება მუნიციპალიტეტების რეკომენდაციით გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად სოფლის რა პრობლემა უნდა გადაწყდეს. ამ პროგრამის წელს 50 მილიონი ლარი იხარჯება საქართველოს მასშტაბით. გარდა ამისა, არსებობს რეგიონული პროექტების მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც წელს პირველ ეტაპზე 140 მილიონ ლარიან დაფინანსებას გულისხმობს. ეს თანხაც მსხვილი პროექტების დაფინანსებას ხმარდება. გადასაწყვეტ პრობლემებს კი სოფლის ერწმუნებულები სოფლის მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად არკვევენ და რეგიონული ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამ მექანიზმის სრულყოფაზეც ფიქრობს, ამბობს მამუკა აბულაძე. მაგრამ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყრუთის სათემო კავშირის თავმჯდომარის ხაჩატურ ჩახოიანის თქმით, სოფელში არსებული მთავარი პრობლემა სარწყავი სისტემის მოგვარებაა და სამინისტროს ჩართვის გარეშე ეს საკითხი არ გადაიჭრება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ეთნიკური კუთხით პრობლემა არ არსებობს. იგივე პირობებში ცხოვრობენ ქართულ სოფლებშიც. 21 საუკუნეში სასმელი წყალი არასაკმარისია, რაოდენობა ზიდავ თვედრებით. ბაგაფაღი საერთო არ არის. სკოლა აშენებულია გასულ საუკუნის 54 წელს. ერთსართულიანი არ აკმარისებს თანამედროვე სტანდარტებს. Ну, ცირითადად ჰიგიენურ და სანიტარულ პირობებსაც.
სოფელ იორმუღანლოს მკვიდრის კაზანფარ მამედოვის თქმით კი, ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა, როგორიც არის გაზი, სპორტული მოედნის, გზის, სარწყავი სისტემის მშენებლობა, თავარ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ენის საკითხი. მიუხედავად გარკვეული ღონისძიებების, არაც ქართული ენის შესწავლას უკავშირდებოდა, წინ არაფერი წასულა.
საქართველოს მცხოვრები აზერბაიჯანელებზე, ეთნიკური უმცირესობებზე არავინ არ დაინტერესებულა, რომ აქ ქართული ისწავლონ. ქართული სწავლა და განათლების მიღება არეული გვაქვს ჩვენ ერთმანეთში. იმიტომ რომ დღეს იორმოღანლოში მასწავლებლების 80% თუ 70% არის ქართველი ენოვანი, რომელიც აზერბაიჯანული არ იციან ისინი. და აზერბაიჯანელი ბავშვები რა თქმა უნდა ქართული არ იციან. და იქ გაკვეთილზე თქვენ რომ დაისროთ და მოусმინოთ, არის რავით სასაცილო ალბათ, მაგრამ სატირალია. ჩვენთი სატირალი და სასაცილო არის ისეთი ხალხისთვის, ვისაც ვეჯავრებით ჩვენ ალბათ.
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა თქმით, მათთვის პრობლემაა ასევე სოფლის საჭიროებების პრიორიტეტების მინიჭების საკითხი. რადგან მწირი დაფინანსება რამდენიმე მოუგვარებელ საკითხს ერთდროულად არ წვდება, ერთი კონკრეტული საკითხის შერჩევა კი ხშირად სოფლის მკვიდრთა არსთა სხვადასხვაობას იწვევს. ამ თვალსაზრისით, მათი თქმით, სპეციალური უნარების აღჭურვაც იქნებოდა საჭირო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა სიუჟეტს თემაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონ პროექტის განხილვა პარლამენტში რამდენიმე წუთის შემდეგ შემოგთავაზებთ, მანამდე კი გადავინაცვლებთ თვით გამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კერძოდ გორში. იქიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვეტყვის, თუ როგორ აპირებს თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლები დანაპირების შესრულებას. საქმე ეხება ერგნეთში გასულ საღამოს დასრულებული შეხვედრის შემდეგ ცნობილ ფაქტს, რომ ოსური მხარე ქართულს მის მიერ მითითებულ ადგილას მდებარე წყლის რეზერვუარის შემოწმებას დაჰპირდა. თუ როგორ მიმდინარეობს და რა შედეგს გამოიღებს დანაპირების შესრულება, გოგა აფციაური გვეტყვის გორიდან.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის გუშინდელი შეხვედრის ერთადერთი დადებითი შედეგი სოფელ კოშკასთვის წყლის მიწოდებაზე შეთანხმებაა. ბოლო რამდენიმე შეხვედრაზე ქართული მხარე ოსურ მხარეს წყლის სათავე ნაგებობის გაწმენდას თხოვს, მაგრამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ სათავე ნაგებობას დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები ვერ პოულობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიის სპეციალისტები ზუსტ კოორდინატებს აწვდიდნენ, ოსური მხარე სათავე ნაგებობას სულ სხვაგან ეძებდა და ქართულ მხარეს უმტკიცებდა, რომ ეს რეზერვუარი დამშრალი იყო. ბოლო შეხვედრაზე ქართული მხარე რუკებით მივიდა. ამ რუკებზე დაფიქსირებული იყო იმ ადამიანის სახლი, რომლის ეზოშიც ეს შემკრები რეზერვუარი იყო განთავსებული. კონსული მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითი აღიარა, რომ მათთვის ახლა უკვე ზუსტი კოორდინატებია ცნობილი და ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია.
ჩვენ ამ რუკას ველოდებოდით და მრავალი შეხვედრის შემდეგ მივიღეთ. თავდაპირველი ვარიანტი იყო ფოტოებიანი რუკა, რომელზეც ერთი წერტილი იყო მითითებული. შესაძლოა თავიდან შეცდომა მოხდა, მაგრამ დღეს უკვე მოქცეს დეტალური ნახაზი. მასზე მითითებულია ამა და ამ გვარის ადამიანის სახლი, შემდეგ ბოსტანი და წყლის რეზერვუარი. ამიტომ შეცდომა უკვე გამორიცხულია.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების სპეციალისტმა გელა ზოზიაშვილმა ერგნეთის შეხვედრაზე ოსურ მხარეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი რეზერვუარის გასაწმენდად ქართველი სპეციალისტების დაშვება და ამ პრობლემის ერთობლივად გადაჭრა შესთავაზა.
ოქროპირიძის ოჯახში ხა დანგრეული სახლი მართალია, რა იმის ეზოში იმის ბაღში იყო ეს წყარო, შემკრები აუზი იყო. და იქიდან მოდიოდა კოშკაში წყალი. მე ვთქვი რომ თუ სურვილი აქვს დაკეთილნება თუ არის იმისა რომ გაკეთდეს, მე შემიძლია მივიდე ეკლესიამდე და იქიდანვე ვაჩვენებ მიმართულებას ზუსტად. ან თუ ექნებათ იმის სურვილი და ნებას დამშთავე მივალ და ადგილზე ვაჩვენებ. თქოს რომ არა იმდენად ამომწურავი მასალაა ეს რომ ჩვენ უკვე ამის დაყნობით გიმოქმედებთ. მე ვფიქრობ ეს უკვე შეთანხმებაა, იმიტომ რომ თანახმანი იყვნენ რომ ის კოორდინატები რაზედაც მიუთითე მათთვის მისაღებია და თქოს რომ პასუხი ამომწურავია და ვიმოქმედებთ შესაბამისად.
გელა ზოზიაშვილის თქმით, სოფელ კოშკას წყლით მომარაგების საკითხზე შეთანხმება მიღწეულია. ახლო მომავალში კი დეტალების დაზუსტება მოხდება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ არაერთი ქართული სოფლის სასმელი და სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩა. ამ ნაგებობების მოვლაპატრონობა არ ხდება და ქართულ მხარეს ხანგრძლივი მოლაპარაკებები უწევს შეთანხმებების მისაღწევად. არის შემთხვევები, როცა ჰუმანიტარული მიმართულების პროექტების პოლიტიზირება ხდება. ამიტომ არსებული პრობლემების მოგვარება დროში იწელება. კოშკელები ახლა სათავე ნაგებობაზე სპეციალისტების გამოჩენას, რეზერვუარის გაწმენდას და სოფლისთვის წყლის მიწოდებას ელოდებიან.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგვარებელი შიდა კონფლიქტებით გახლეჩილი ქვეყნის ჯარისკაცების სამშვიდობო მისიით მთელ მსოფლიოში. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. უსმენთ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში. საათი 18:18 თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება, რეგიონულ მასნეს გთავაზობთ. მისი თემა გახლავთ კარს მომდგარი მუნიციპალური არჩევნები საქართველოში. კერძოდ ყვარლის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი დავით ქევხიშვილი საკრებულოს გადაწყვეტილებას გამგებლის თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების თაობაზე სასამართლოში გაასაჩირებს. დავით ქევხიშვილი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 25 აპრილის თანამდებობიდან იმ დროს გაათავისუფლა, როდესაც გურჯაანის სასამართლოში მისი და კიდევ 17 ადამიანის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები ამ დროისათვის სულად მხოლოდ პოლიტიკურმა პარტია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა ზუგდიდში. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს მხოლოდ ქალაქის მერობის კანდიდატების ვინაობა. აი ამ თემას ეძღვნება ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ტრადიციულად ნონა ჭედლიშვილი დაუძღვება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები ამ დროისათვის სრულად მხოლოდ პოლიტიკურმა პარტიამ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა ზუგდიდში. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ჯერჯერობით მხოლოდ ქალაქის მერობის კანდიდატის ვინაობაც. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ირაკლი გოგოხია ერთი წინადადებით წარადგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 26 აპრილს სპორტის დასახლეში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც პარტიამ საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გამოაცხადა.
Профессит гахот экономисти мацекнема сашуалеба эмсакурос тавис мшоблиур зугдиц да зугдиделებს.
ირაკლი გოგოხი ამ დროისთვის თბილისში იმყოფება და ჟურნალისტების ზარებს არ პასუხობს. მასთან გასაუბრება მოახერხა ონლაინ გამოცემა Live Press-მა, რომელსაც მერობის კანდიდატმა განუცხადა, რომ თბილისში ტრენინგი უტარდება და უახლოეს დღეებში ჩამოვა. სწორედ მაშინ გეგმავს მერობის კანდიდატი უპასუხოს ჟურნალისტების კითხვებს. Მისი კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობიდან ამჟამად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი თეიმურაზ ბასილაია. ის პროფესიით იურისტია. სხვადასხვა დროს იყო ზუგდიდის გამგეობის თანამშრომელი. ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში გუბერნატორ ბონდო ჯიქიას მთავარი მრჩეველი. არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მანამდე იყო საქართველოს მოქალაქეთა კავშირის რეგიონული ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. თეიმურაზ ბასილაიას თქმით, მისთვის მოულოდნელი იყო ნაციონალური მოძრაობის შეთავაზება მერობის კანდიდატობასთან დაკავშირებით.
ჩვენს პერიოდში დასრულდება ის ეტაპი, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს დაუპირისპირდებით ქვების როლით, კვერცხების როლით, საკადრო პოლიტიკაც ისეთნაირად წავას, უპირატესობა მიენიჭება კანდიდატის ადამიანურ რესურსს, მის გონებრივ რესურსს და ასევე მის პროფესიონალიზმს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ ზუგდიდში 12 აპრილს გამართულ შეკრებაზე წარადგინა. გამგებლობის კანდიდატის თენგიზ გუნავას წარდგენისას მან განაცხადა, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც დღევანდელი ხელისუფლებისგან ყველა მავნე გამოწვევა ღირსეულად მიიღო. სხვა კანდიდატების მსგავსად თენგიზ გუნავას აქტიური საარჩევნო კამპანია ჯერ არ დაუწყია. მან მოსახლეობას სიტყვით მისი წარდგენის დღეს მიმართა. სამეგრელო ზემოსვეთის ყოფილ გუბერნატორს, ამჟამად კი გამგებლობის კანდიდატს, სახელმწიფო თანხების გაფლანგვისთვის სასამართლო 4-წლიანი პატიმრობა 2013 წელს მიუსაჯა, თუმცა ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ის შეიწყალა. მანამდე გუნავა დაკავებულიყო სხვა ბრალდებითაც. 2012 წლის ნოემბერში სამართალდამცავებმა იარაღთან და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულისთვის დააკავეს. თენგიზ გუნავა სასამართლო 10,000 ლარიანი გირაოს გადახდის შემდეგ გაათავისუფლა. რაც შეეხება სხვა პარტიებს, არჩევნებში მონაწილეთა წარდგენას ერთგვირაში გეგმავს პარტია თავისუფალი საქართველო. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ზუგდიდის წარმომადგენლობაში კი აცხადებენ, რომ მათი კანდიდატები ცნობილი 10 მაისამდე აუცილებლად გახდება. მაისის დასაწყისში გეგმავს ასევე საკუთარი კანდიდატების წარდგენას პოლიტიკური გაერთიანება ნინო ბურჯანაძე გაერთიანებული ოპოზიცია. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
მართველმა კოალიციამ გასულ კვირაში თვითმართველობის არჩევნებში მერობის კანდიდატები დაასახელა. რუსთავში მერობისთვის იბრძოლებს დავით ჩიქია, რომელიც ამჟამად მერის მოვალეობას ასრულებს. უკვე ცნობილია კოალიციის ზოგიერთი წევრის ვინაობაც, რომელიც საკრებულოში იყრის კენჭს. იმის შესახებ, თუ ვინ არიან ისინი და ვინ შეემატება კიდევ მერობისათვის მებრძოლთა რიგებს, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში რუსთავის მერის თანამდებობაზე დავით ჯიქიას კანდიდატურის ოფიციალურად დასახელებით მართველმა კოალიციამ ქალაქში წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო. ჯიქიას განცხადებით, ის უახლოეს დღეებში თანამდებობას დატოვებს და ამომრჩევლებს იმ პრობლემების გადაწყვეტას დახპირდება, რომელიც ამჟამად რუსთავს აწუხებს.
ქალაქში არის საკმაოდ ბევრი პრობლემები, მათ შორის არის გამწვანების პრობლემა, ქალაქში ტექნიკური წყლის შეყვანა, რაც ასეთი პრობლემატურია, პრობლემას წარმოადგენს ქალაქისთვის სანიაღურე სისტემები, რომელიც მოსაწესრიგებელი არის, დასაქმების პროგრამის მოგვარება, ამასთან დაკავშირებით თვითმართველობა რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს უკვე დგავს.
აცხადებს დავით ჯიქია. ცნობილია, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში გაერთიანებულია 7 პარტია. როგორც რადიო თავისუფლებას კოალიციაში შემავალი ერთ-ერთი ორგანიზაციის ეროვნული ფორუმის ადგილობრივი ლიდერმა ნოდარ ყურაშვილმა უთხრა წევრი ორგანიზაციების კოტები ისე გადანაწილდა, რომ საკრებულოში ასარჩევ კანდიდატთა რაოდენობიდან ნახევარი პარტია ქართულ ოცნებას დაეთმო, დანარჩენ კი სხვა 6 პარტიას. თავად ფორუმიდან საკრებულოს არჩევნებში 2 კანდიდატი მიიღებს მონაწილეობას. ნოდარ ყურაშვილი, რომელიც აზრის სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობდა და სოციალურ საკითხებს კურირებდა, კოალიციის საარჩევნო სიაში იქნება. ის ფორუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელია და უფლებადამცველი საქმიანობისაც არის დაკავებული. მისი განცხადებით, საკრებულოში მოხდის შემთხვევაში მისი პრიორიტეტი ადამიანის უფლებების დაცვა იქნება.
რა თქმა უნდა, მე ძირითადად იმ სფეროს მიყვები, რომელიც შეეხება იმ სოციალურად მოწყობილ ისეთ ფენებს, აუცილებელ ფენებს, ჯანდაცვას, აუცილებლად ხარს დაუჭერ ადამიანების უფლებათა პოპულარიზაციას, რომ იცოდეს თავისი უფლება რა არის და როგორ უნდა დაიცვას ის. თითოეულ ადამიანმა თუ არ იცის მისი უფლება რა არის და როგორ უნდა დაიცვას. შეიძლება ამას ვერც ერთმა უბრალოდ ორგანიზაციამ და ვერც ერთმა გაერთიანებამ ვერ უშვებოს. ყველა ადამიანს ცალკე ადვოკატს ვერ გავაყოლებთ და დამცველს.
ამბობს ნოდარ ყურაშვილი, მისგან განსხვავებით ეროვნული ფორუმის კიდევ ერთი წევრი, თენგიზ ტაბატაძე, მაჟორიტარულ არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ის კენჭს იყრის რუსთავის მე-6 მაჟორიტარულ ოლქში, იმ რაიონში, სადაც თავად ცხოვრობს. აი რას ამბობს თენგიზ ტაბატაძე, ბიზნეს ადმინისტრირების სპეციალისტი.
საბოლოოდ ხალხი შეზებიზებად მაგ ზონაზე უმეტად მისხობს, ვიდრე სხვა ზონაზე.
და ეს იყო ჩვენი არჩევანი. რომ უფრო მეტი შეაძლებობა და ასპარეზი მომეცეს ხალხის დასახელებით. ჩემი მიზანი მაინც ასეთია საკრებულოში შეხვდეს შემთხვევაში, რომ ხალხი დასახელება, მშენებლობა და ქალაქის იასახე უფრო ლამაზე იყოს.
საგულისხმოა მერობისთვის მებრძოლთა სიას კიდევ ერთი ადამიანი შეემატა. კობა კობაიძე პარტია საქართველოს გზიდან. შეგახსენებთ, რომ დავით ჯიქიასთან ერთად მერობისთვის ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ლიდერი მამუკა ჩიქოვანი ციბიძვის. მერობა კობა ძლიერისულსაც სურს, თუმცა ის ნინო ბუჯანიძის მიერ შექმნილ კოალიციას კანდიდატად ოფიციალურად ჯერ არ დაუსახელებია. დავით ჭედილიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, განვაგრძობთ გადაცემას. ყვარლის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი დავით ქევხიშვილი საკრებულოს გადაწყვეტილებას გამგებლის თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების თაობაზე სასამართლოში გაასაჩივრებს. დავით ქევხიშვილი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 25 აპრილს იმ დროს გაათავისუფლა თანამდებობიდან, როდესაც მისი და კიდევ 17 ადამიანის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა გურჯაანის სასამართლოში. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზაზალომიძე განმარტებას აკეთებს, თუ რატომ გაათავისუფლეს გამგებელი.
გამგეობის მიერ საერთოდ ბოლოს ხდებოდა ბოლო პერიოდში იგნორირება დეპუტატებისა საკრებულოს. მიუხედავად ჩვენ დაჟინებული მოთხოვნისა, რომ ქონოდა ინფორმაცია სოფლის ხარდაჭერის პროგრამებზე, გარკვეულ საბიუჯეტო პროექტებზე, ჩვენი ჩართულობა ამ პროცესში იყო მინიმალური. ამ არგუმენტებზეა საუბარი.
ვიდრე საკრებულოში დავით ქევხიშვილის გათავისუფლების პროცედურა მიმდინარეობდა, წვრილმანი ხულიგნობისთვის ქევხიშვილი ასილარით, ხოლო წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციელთათვის დაუმორჩილებლობისთვის 400 ასილარით დაჯერიმდნენ ქევხიშვილის მხარდამჭერები. დავით ქევხიშვილი დღეს ამბობს, რომ ყვარელში განვითარებული პროცესების მიუხედავად ის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას მაინც მიიღებს, თუ რა ფორმით ამის თაობაზე ჯერ არ საუბრობს.
ჩვენთვის გულსადკენია ის, რომ ის, რასაც ვებრძოდით ჩვენ აქამდე, მე და თითოეული ჩემი თანამებრძოლით, როგორც ყვალის რაიონში, ისევ ზოგადად საქართველოში, ისევ ხორციელდება, ისევ ხდება ზეწოლა საკრებულოზე და შესაბამისად ესენიც ასრულებენ პოლიტიკურ დაკვირვებას. ესაა ყველაზე, ასე ვთქვათ, გამაღიზიანებელიც და საწყენიც, რაც რეალურად დღეს საქართველოში ხდება. მივიღებ მონაწილეობას არჩევნებში.
25 აპრილს პოლიციამ ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და ძიოდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქევხიშვილი დააკავა. მასთან ერთად დააკავეს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის სრწმუნებული, ქართული ოცნების წევრები და მოქალაქეები. გამგებლის მხარდამჭერები დააკავეს მაშინ, როდესაც მათ გამგებლის დაკავება ქუჩაში გააპროტესტეს. პოლიციის განცხადებით, დაკავებულებმა საკრებულოს წევრებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და კვერცხები ესროლეს. სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს ადასტურებენ დავით ქევხიშვილის მხარდამჭერები, თუმცა ამბობენ, რომ მათ პოლიციისთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ.
შეუწყობს ვაყენებ ნაციონალურ მოძრაობას, ვაყენებ და მომავალს მივაყენებ, მაგრამ ის რომ პოლიციისთვის წინააღმდეგობა გამომეწია, თან რაიმე სხვა რაიმე ძალადობა განმეხორციელებინ, ეს არის სილის წამება.
დავინახე, რომ ბატონ დავით ქევხიშვილი მეკავდათ მილიციის შენობაში, რო ვიკითხე რა ხდება და თოს რო ვიკითხე, დამიგრიხე ხელები და წამიყვანეს. მეტი არც არაფერი მკითხეს, არც არაფერი მითქიომე.
ყვარლის გამგებელი არ ამბობს, თუ ვინ და რატომ ცდილობს ყვარელში დაპირისპირების და ქაოსის გამოწვევას, თუმცა ამის თაობაზე ღიად ლაპარაკობს გამგეობის პრესსამსახურის უფროსი ნინო ხუციშვილი. მან კონკრეტული გვარები დაასახელა, თუ ვის ინტერესებშია ყვარლის სცენარი.
ფარული და რაღაც აკრძალული მეთოდებით ბრძოლა გამოუცხადეს ამ ადამიანს. ვიღაცას ავდა ზედელაშვილი, ვიღაცას ავდა ფერიაშვილი. ესენი ორივენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ერთი მაღალ თანამდებობაზე მუშაობენ, ერთი გახლავთ მინისტრის მოადგილე, მეორე უშიშროების საკითხებს კურირებს სამმართველოს უფროსი გახლავთ. ორივე წარმოშობით ყვარლიდან არის. მათი ინტერესები გამომდინარეობდა ის იქიდან, რომ მათ ყვარელი აკონტროლონ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტში განვითარებულ მოვლენებს სწავლობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისი. საიაში ამბობენ, რომ ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ მიუთითებს არჩეული გამგებლისა და მერებისთვის უნდობლობის გამოცხადების იმ პროცედურის პრობლემურობაზე, რომელიც გათვალისწინებულია ახალ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
რეგიონულ მაცნეს მის ბოლო სიუჟეტს ჩვენ მოგვიანებით გაგასმობთ. 18:30 შესრულდა თბილისის დროით. პრაღის სტუდიაში კი ახალი ამბის გამოშვებით დაბრუნდა მარიამ ჯიაურელი.
აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ ლუგანსკიდან იუწყებია, რომ პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები შეიჭდნენ ადგილობრივი მთავრობის შენობაში. ევროკავშირმა გამოაქვეყნა იმ 15 პირის ვინაობა, რომლებიც დაუმატა უკრაინის კრიზისის გამო სანქცირებული რუსების სიას. სანქცირებულებს შორისაა რუსეთის ვიცე-პრემიერი დმიტრი კოსაკი. რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის განცხადებით, თუ დასავლეთი კიდევ უფრო გაზდის სანქციებს მოსკოვის მიმართ უკრაინაში მისი მოქმედების გამო, ამას შესაძლოა სერიოზული შედეგები მოხვდეს გაზპრომის ბიზნეს საქმიანობისთვის და აქციების ფასისთვის. სირიაში სულ ცოტა უსე 17 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ჰომში დანახმული ავტომანქანის საფეთქების შედეგად. ხოლო ერაყში 15 ადამიანი დაიღუპა საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე აფეთქებების შედეგად. აზერბაიჯანში დააკავეს ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი და მისი მეუღლე არიფ იუნუსი. საქართველოს პარლამენტთან იმართება აქციები საკომიტეტოს ხდომაზე დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტის განხილვის ფონზე. კამპანიის შენგეხება ისევ გვისმენენ მონაწილე ორგანიზაციები. საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებენ თვითმართველობის არჩევნებამდე დაასრულოს უკანონო ფარული მიყურადების აღსაკვეთად მომზადებული კანონპროექტების განხილვის და დამტკიცების პროცედურა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გააგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგზობთ ორკვირული რეგიონული მაცნით. უფრო ზუსტად ერთი სიუჟეტი დაგვრჩა ამ პროგრამიდან, მის თემას კი შეგახსენებთ: გარს მომდგარი მუნიციპალური არჩევნები საქართველოში. მოისმენთ ჩვენი სიუჟეტი გორიდან.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ჯერ მერობისა და გამგებლობის არც ერთი კანდიდატი არ დარეგისტრირებულა. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ დასახელებული კანდიდატის, ზურაბ ჯერკველიშვილის რეგისტრაციის საკითხი კვირის ბოლომდე გადაიდო. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი აცხადებს, რომ კანდიდატების რეგისტრაცია 15 მაისამდეა შესაძლებელი.
ამ დროისთვის პოლიტიკური გაერთიანება ბლოკს ქართულ ოცნებას დეპუტატობის კანდიდატი, მერობის კანდიდატი, არც დეპუტატობის კანდიდატები არ წარმოუდგენია და აქ მინდა კიდე დავამატო, რომ არც ერთ საარჩევნო სუბიექტს ამ დროისთვის კიდევ არ წარმოუდგენიათ არც მერობის, არც გამგებლობის კანდიდატები, შესაბამისად ას პარტიული სია.
კოალიციის მიერ დასახელებული კანდიდატის შესახებ გორში მსჯელობა არ წყდება. მის შესახებ ძირითადად უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა იციან. ახალგაზრდები კი არანაირ ინფორმაციას არ ფლობენ. ზურაბ ჯირკველიშვილი 90-იანი წლების ბოლოს შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში შიდა ქართლის გუბერნატორის ბადრი ხატიძის მოადგილე იყო. მოგვიანებით მოქალაქეთა კავშირიდან საკრებულოს წევრიც გახდა. მაგრამ მისი პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ ჩვენს მიერ გორის ქუჩებში გამოკითხულთა დიდმა ნაწილმა არაფერი იცის.
გორის მერობის კანდიდატი ოცნებიდან არის ზურაბ ჯირკველიშვილი. თქვენთვის თუ არის ეს პიროვნება ცნობილი?
არა, სამწუხაროდ არა.
აი მის შესახებ თუ არაფერი?
არ ვიცი არაფერი, სამწუხაროდ. არა, არ ვიცნობ.
კაგიგიათ რას აკეთებდა?
არა, არ ვიცი, საერთოდ გაგიკი.
ერთი ამის თქმა შემიძლია, რომ პატიოსანი ოჯახის შვილია. პატიოსანი კაცია. ამის თქმა შემიძლია. როგორც პოლიტიკური მოღვაწე, მე არ ვიცი,
წესრიგ კომბინატის დირექტორი იყო, კომბინატის დირექტორი იყო. აი საქმიანებითია, იტყვიან. აი ბიჭო.
არა, ცნობთ გენაცვალე ჯირგველიშვილს, საერთოდ არ ვიცით.
აი მისი წინა მოღვაწეობის შესახებ.
აი არანაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. მის მხრივ მოუმართოს.
პოლიტიკურ პარტიებშიც ჯირკველიშვილის პიროვნებას არაერთგვარ უნდა დახასიათებენ. ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კახატოლიაშვილი ამბობს, რომ ოცნების კანდიდატს ნაკლებად ცნობენ, რადგან პოლიტიკური წარსული არ გააჩნია.
სახელმწიფო კანდიდატს რაც შეეხება, მე ნამდვილად არ ვცნობ, ბევრი ადამიანი არ ცნობს ამ ადამიანს, მაგრამ ეს არის საერთო ტენდენცია ამ ხელისუფლებისა, იგივე პრემიერს არავინ ცნობდა, პრეზიდენტს არავინ ცნობდა, არამედ ცნობდა ჩვენს გუბერნატორს, რომელსაც 4 თვის განმავლობაში 4 ჯერ გამოჩნდა საზოგადოების წინაშე და ეს არის საერთო ტენდენცია და რომელიც მე ესე მგონია, რომ არასწორი ადამიანს პოლიტიკური წარსული უნდა ქონდეს.
პოლიტიკური პარტია საქართველოს გზის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერმა იაგო ციკლაურმა ზურაბ ჯირკვალიშვილის შესახებ მოქალაქეთა კავშირის მართლობის დროიდან იცის.
ზურაბ ჯირკვალიშვილი მოქალაქეთა კავშირს წარმოადგენდა და უნდა გითხრათ, რომ თვითონ პიროვნულად მე დადებითად დავახასიათებ პიროვნებას, საქმიანი პიროვნება არის.
მას შემდეგ რაც ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ოქროაშვილის კანდიდატად რეგისტრაციაზე საბოლოოდ უარი ეთქვა, იგი სარეზერვო გეგმაზე გადადის და აცხადებს, რომ მისი ფალავანი კოალიციის კანდიდატს დაამარცხებს. ოქროაშვილის სარეზერვო გეგმის მიხედვით ქართული პარტიიდან დასახელდება გორის მერობის ახალი კანდიდატი და მისი გამარჯვების შემთხვევაში თვითონ პირველი ვიცემერი გახდება. სოციალურ ქსელებში არწყდება დისკუსია კოალიციის კანდიდატის შესახებ. კანდიდატად დასახელებამდე იგი გორის სასათბურე მეურნეობის დირექტორი იყო. ეს მეურნეობა წინა ხელისუფლების მართველობის დროს გაკეთდა. მაშინ გორში ამ მეურნეობაში ვანო მერაბიშვილის ინტერესებზეც საუბრობდნენ. ამიტომ ჯირკველიშვილი საზოგადოების ნაწილმა ნაციონალურ მოძრაობასთან დააკავშირა, მაგრამ დოკუმენტების მიხედვით მისი ამ თანამდებობაზე დანიშნა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდის გამგეობის მიერ მოხდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეს იყო ყოველკვირეული რეგიონული მასნის ბოლო სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. თბილისის სტუდიაში იმყოფება ახლა ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რომელიც გვეტყვის, თუ როგორ მიმდინარეობდა პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტის განხილვა, დოკუმენტისა, რომლის განხილვის გადადება საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ითხოვდა დეპუტატებსა და მიწვეულთა შორის. ცხარე კამათი გამოიწვია კანონპროექტის პირველივე მუხლმა, რომელშიც კანონის მიზნებია ჩამოყალიბებული. კომიტეტის მუშაობას, როგორც გითხარით, ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი ადევნებდა თვალს და იგი მოგვითხრობს ახლა კანონპროექტის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტებზე. ჯიმშერ, საღამომშვიდობისა და გისმენ.
საღამომშვიდობისა კობა, მოგესალმები, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. კანონპროექტის მუხლებრივი განხილვის დაწყებამდე კომიტეტის ხდომაზე მისულმა სასულიერო პირებმა, რომლებიც უხვად იყვნენ წარმოდგენილი, კვლავ წაიკითხეს პატრიარქის გუშინდელი მიმართვა და კვლავ მოითხოვეს კანონპროექტის განხილვის გადადება, რასაც მხარი დაუჭირა კომიტეტის ხდომაზე მყოფმა მიწვეულმა პარტია ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ. თუმცა მას შემდეგ, რაც კომიტეტის წევრებისგან უარი მიიღო, მან დააყენა, ასე ვთქვათ, წინადადებად კანონპროექტის პირველი მუხლიდან შემდეგი ჩანაწერის მოღება.
პირველ მუხლთან დაკავშირებით ჩემი წინადადება იქნებოდა ასეთი: რაც პრინციპში მოხსნიდა კონფრონტაციას, ამოიღოთ ოთხი სიტყვა: სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის. თუ ამ ოთხი სიტყვის ამოღების საშუალება იქნება, ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, მთლიანად ეს ოთხი სიტყვის ამოღება ხსნის კონფრონტაციას.
თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, ჯონდი ბაღათურიას უარი თუ პასუხეს კომიტეტის წევრებმა, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა თამარ კორძაიამ ისიც განაცხადა, რომ პირველ მუხლში ჩამოთვლილი ჯგუფების შემცირებით დისკრიმინაციის ხარისხი შემცირების ნაცვლად გაიზრდებოდა.
ხვალ ვიღაცის დისკრიმინაცია რომ მოხდეს თვალის სფერის მიხედვით, ჩვენის უნდა ჩავამატოთ. კი არა, მოვაგდოთ რომელიმე მათგანი აქედან, არამედ უნდა დავამატოთ. ეს არის მთელი არსი აი ამ მუხლის, სხვა მეტი არაფერი.
მაინც რა ჩამონათვალზე არის ლაპარაკი და რა წერია კანონპროექტის პირველ მუხლში? აქ ჩამოთვლილი არის ის ჯგუფები, რომლებიც ყველა სხვა მოქალაქის მსგავსად შეძლებენ კანონმდებლობით დადგენილი უფლებების თანასწორად და ეფექტიანად სარგებლობას. კანონპროექტის ავტორთა აზრით, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გახდება კანონი ქმედითი და დაიცავს მოქალაქეებს მათი რასის, კანისფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობების, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად. კანონპროექტის პირველ მუხლში წარმოდგენილი ამ ჩამონათვალის კატეგორიული წინააღმდეგია საპატრიარქო, როგორც უკვე ვთქვით, ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა, მამა დავითმა, რომელიც კომიტეტის ხდომას ესწრებოდა, ისიც კი განაცხადა, რომ ამ კანონის, აი ამ პირველი მუხლის ამ ფორმით მიღების შემდეგ არც აფხაზები და არც ოსები ჩვენთან ცხოვრებას აღარ მოისურვებენ.
როდესაც გაიგებენ, რომ ჩვენ ეს კანონი მივიღეთ, სისხლის ბოლო წვეთამდე იბრძოლებენ, რომ ჩვენთან აღარ იყვნენ. ბოლო ამოსუნთქვამდე იბრძოლებენ. და ჩვენ ვინც აქვს ხედვართ და ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ხელშია საქართველოს ბედი და ჩვენ განვაგებდეთ ისტორიას წერ საქართველოსი, პასუხისგება მოგვიწევს. ვისაც ღმერთი აწამს თუ აწამს, მაინც ღმერთის წინაშე მოგვიწევს პასუხისგება.
კამ პროექტის მოწინააღმდეგები შიშობენ, რომ პირველი მუხლის უცვლელად დატოვებით, ანუ ჩამონათვალში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის დატოვებით მოხდება ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა და წახალისება. თუმცა ამოსაზრებას არ დაეთანხმნენ კომიტეტში წარმოდგენილი არც საპარლამენტო უმრავლესობისა და არც უმცირესობის წევრები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია საპარლამენტო უმცირესობის წევრის პავლე კუბლაშვილის კომენტარი მოისმინოთ.
ამ კანონის მიზანია დისკრიმინაციის ნებისმიერი ფორმის აღმოქმა არის ჩამონათვალი. როგორც კი ჩვენ დავიწყებთ საუბარს იმაზე, რომ რაღაც ამოვიღოთ ამ ჩამონათვალიდან, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უშვებთ დისკრიმინაციას ამ ნაწილში. ან უშვებთ შესაძლებლობას, რომ როგორღაც ამ მიმართულებით дискриминация იყოს თუ ახალისებულია, ყოველ შემთხვევაში ისე რომ მასზე ყურადღება არ იყოს გამახვილებული.
კომიტეტი ამწუთებში პირველი მუხლის ავკარგიანობაზე მსჯელობს, იქნება შტაბეჭდილება, რომ უმრავლესობას უკვე მიღებული აქვს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, უმრავლესობის წევრი ბევრი დეპუტატი შინაგანად არ ეთანხმება, მაგრამ პოლიტიკური ასე ვთქვათ პარტიულ დისციპლინას ემორჩილება და ის მზად არის მხარი დაუჭიროს მეორე მოსმენით ამ კანონს, კანონის პროექტს. მე კი თან მსმენელს შევახსენებ, რომ საქართველოს მთავრობა ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების ვალდებულება იკისრა ვიზები ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის ფარგლებში ევროკავშირისგან მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის მიღების მიზნით. კობა,
დიდი მადლობა. ჯიმშერ ხვიაშვილი საუბრობდა პარლამენტში შესაბამის კომიტეტში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ მომზადებული კანონპროექტის განხილვაზე, დისკუსიაზე, ცხარე კამათზე, რაც ამ სადავოდ ქცეულ საკანონმდებლო ინიციატივას ახლავს თან საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12:41 თბილისის დროით პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
რეზონანსი წერს, რომ ზუსტად ორ დღეში ახალგორის მიმართულებით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საზღვარზე გადაადგილებისთვის საჭირო საბუთი ფორმა 9 ძალას კარგავს და მოქმედებაში ახალი საბუთი საშვი შედის. თუმცა ეს უკანასკნელი დაბის მოსახლეობის დაახლოებით 80% ამ დრომდე არ აქვს. როგორც რეზონანსისთვის გახდა ცნობილი, ყველა იმ პირთასია, ვისაც ეს საბუთი გაიცემა, დღეს და ხვალ გაიკვრება. ადგილობრივების ვარაუდით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება დათქმულ 1 მაისამდე საშვების გაცემას ვერ დაასრულებს და ფორმა 9-ის მოქმედება ვადას გაუგრძელებს, თუმცა ამას არც ცხინვალი და არც დე-ფაქტო საზღვარზე მდგარი რუსი სამხედროები არ ადასტურებენო, წერს რეზონანსის კორესპონდენტი. დღევანდელ გაზეთებში არაერთი ინტერვიუ ქვეყნდება თვითმმართველობის არჩევნების თემაზე. თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატი კახა კუკავა რეზონანსზე უბნება: ჩვენ ყველას აქეთ ვთავაზობთ, რომ ჩვენს კოალიციას შემოუერთდნენ. 13 მაისამდეა ვადა და ჩვენი ბლოკის კარი ყველასთვის ღიაო. ასე ეპატიჟება კახა კუკავა ოპოზიციურ ძალებს ბლოკ არასაპარლამენტო ოპოზიციაში. ამავე ინტერვიუში ჟურნალისტის შეკითხვაზე პასუხად ნინო ბურჯანაძის კოალიციასთან გაერთიანების პერსპექტივაზე ამბობს: კონსულტაციები შეჩერებულია, ვინაიდან როგორც მე ვიცი, ნინო ბურჯანაძეა ამის კატეგორიული წინააღმდეგიო, აცხადებს კუკავა. ახალთაობას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ეუბნება: ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ვაჩვენებთ იმაზე მეტ შედეგს, ვიდრე პრემიერი ღარიბაშვილი. ჩვენი რჩევა იქნება, რომ მათ ნორმალური წინასარჩევნო გარემო უზრუნველყონ. ხელისუფლებამ ეკონომიკასა და ქვეყნის განვითარებას უნდა მიხედოს. ნაციონალური მოძრაობის ლანძღვით ქართული საზოგადოების მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებენ, ეუბნება ახალთაობას ზურაბ ჭიაბერაშვილი. წინასარჩევნო გარემოთი უკმაყოფილოა ნინო ბურჯანაძესთან კოალიციაში მყოფი ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურიაც. ის ალიეს კორესპონდენტს უცხადებს: ყველაფერი გააკეთა ხელისუფლებამ, რომ არსებობის საშუალება არ გქონოდა, არათუ ფუნქციონირების, არამხოლოდ ფინანსები, საკანონმდებლო დონეზე სრული იგნორია. ორი თვე მუშაობდით საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად და მაინც ხათუნა გოგორიშვილის კოდექსი იქნა მოწოდებულიო. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი კი თბილისის მერობის კანდიდატებზე წერს: ქართული ოცნების, ანუ ბიძინა ემანიშვილის კანდიდატს მერობას ალბათ ვერავინ შეეცილება, მაგრამ ნაცმოძრაობის, ანუ უგულავას კანდიდატის მეორე საპრიზო ადგილი ძალიან სათოა. ამ საპატიო ადგილის მოპოვების ყველაზე რეალური შანსი დიმიტრი ლორთქიფანიძეს აქვს. არიფიქროთ, მისთვის ჩემპიონობა არ მემეტებოდეს, მაგრამ დღევანდელ საქართველოში ბიძინა ემანიშვილის ავტორიტეტი ბევრად აღემატება ნინო ბურჯანაძისას, ვის პარტიასაც წარმოადგენს მართლაც ღირსეული ადამიანი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის შესახებ კრიტიკულ მოსაზრებებს გაეცნობით დღევანდელ გაზეთებში. ალია წერს, პარლამენტთან კანონის მოწინააღმდეგეთა მიერ დაგეგმილ აქციაზე და მკითხველს თავაზობს ინტერვიუს სამების ტაძრის დიაკონ ელიზბარ დიაკონიძესთან. ყველას თურმე უნდა ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და რა ამის ქვეშ შეფარული. სინამდვილეში დისკრიმინირებული გამოდიბარ მე, მართლმადიდებელი, ჩემი წინაპრის საფლავიდან მოყოლებული შვილებით და შვილიშვილების ჩათვლით, იმიტომ რომ ორი პიდარასტე უნდა დადიოდეს და ტელევიზორით გამოდიოდესო, ეუბნება ალიას სამების ტაძრის დიაკონი. ახალი თაობისთვის მიცემული ინტერვიუში ანტიდისკრიმინაციული კანონის დღეს მიღებას შეგნებულ პროვოკაციად აფასებს სახალხო პარტიის ლიდერი მამუკა გიორგაძე. ეს რწმენის საკითხია ხელისუფლების მოქმედება სწორედ ამაზეა გათვლილი, რომ რომელიღაც ჯგუფი გამოვა და ამას გააპროტესტებს. მე ამ ყოველივეს მიაწვდიან დასავლეთ და იქედან საქართველოში წამოვა გრანტები ეგრეთ წოდებული ჰომოფობიის წინააღმდეგ საბრძოლველადო. ასე ეს მის ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების საფუძველი მამუკა გიორგაძეს, რომელსაც ახალი თაობის კორესპონდენტი ესაუბრა.
ნინო გელაშვილმა გოგოსნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. რამდენიმე წამში ეთერს დავუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირმა გაზარდა იმ პირთასია, რომელთა წინააღმდეგაც სანქციები მოქმედებს უკრაინაში რუსეთის პოლიტიკის გამო. სანქციები, კერძოდ საბანკო ანგარიშების გაყინვა და ევროკავშირის ვიზებზე უარი, ახლა უკვე 48 ადამიანს ეხება, მათ შორის რუსეთის მოქალაქეებსა და უკრაინაში პროსულად განწყობილ აქტივისტებს. მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის, ვინ არის სის დამატებული 15 პირი, რომელთა ვინაობაც დღეს გახდა ცნობილი.
15 სანქცირებული სიაში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ევროკავშირმა, შედიან რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვალერი გერასიმოვი, რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელი იგორ სერგუნი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარის მოადგილე ლიუდმილა შვეცოვა, ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერები. ევროკავშირმა სანქცირებულების სიაში შეიყვანა ასევე რუსეთის ვიცე-პრემიერი დმიტრი კოზაკი. ეს უკანასკნელი ხელმძღვანელობდა რუსეთის ფედერაციაში ყირიმის ინტეგრაციის პროცესს. ევროკავშირის გადაწყვეტილების თაობაზე საბანკო ანგარიშები გაუყინოს და ვიზებზე უარი უთხრა სახალხო 48 პირს, სამშაბათს ბრიუსელში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ აშტონის პრესმთავარმა მაია კოჩიანჩიჩმა.
These sanctions are adopted by unanimity of member states.
ეს სანქციები ერთხმად მიიღეს ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა. ისინი ხორციელდება წევრი სახელმწიფოების მიერ. ეს არის საგარეო პოლიტიკის ბერკეტი და მას ვიყენებთ ბევრ სხვა ზომასთან ერთად, რომელსაც ახლა ვახორციელებთ ამჟამინდელი კრიზისის მოსაგვარებლად.
თუმცა ბრიუსელისგან განსხვავებით მოსკოვში არ შეერათ, რომ სანქციები ხელ შეუწყობს უკრაინაში კრიზისის განმუხტვას. რუსეთის საგარეო წყების პრესმთავარმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა მკვეთრი განცხადებით უპასუხა ევროკავშირის ნაბიჯს.
Если именно так в Брюсселе кто-то надеется
стабилизироваться, винме имедонებს, რომ სწორედ ასე შეძლებს უკრაინაში ვითარების სტაბილიზებას, მაშინ ეს აშკარად ადასტურებს სრულ გაურკვევლობას ქვეყნის შიგნით არსებულ ვითარებაში და ადგილობრივი ნეონაცისტების პირდაპირ მიპატიჟებას გააგრძელონ უკანონობის ჩადენა და გაუსამართლებლად გასწორება სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობასთან. Ну то арцвели.
Население Юго-Востока. Неужели не стыдно?
რუსეთის საგარეო წყების პრესმთავრის აზრით, როგორც ჩანს, ევროკავშირს უნდა სხვენოდეს მოსკოვის მიმართ სანქციების დაწესების გამო. მოსკოვში განცხადება გააკეთა რუსეთის პარლამენტის ზედაპალატის ფედერაციის საბჭოს პრესმდივანმა ვალენტინა მატვიენკომ. მან სრულიად მიუღებელი უწოდა სანქციებს, როგორც ზომას, რომ რუსეთს აიძულონ საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლა.
Я полагаю, что это тот случай, когда мы должны зеркально ответить.
Пикроп эзис შემთხვევა, როცა სარკისებურად უნდა ვუპასუხოთ, მოვამზადოთ საპასუხო ზომები, რათა ვერავინ შეძლოს ასეთი ენით ელაპარაკოს
რუსეთს.
განაცხადა მატვიენკო მაშინ, როცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვის განცხადებაში ანტიდასავლურ კრიტიკაზე მეტად შეშფოთება ჩანს. რიაბკოვმა სამშაბათს აღიარა, რომ სანქციები უარყოფით გავლენას იქონიებს რუსეთში მაღალი ტექნოლოგიების სფეროზე. ასევე რიაბკოვის თქმით, დასავლეთს არ გააჩნია საფუძველი ივარაუდოს, რომ მოსკოვი შეეცდება სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაზე კონტროლის დამყარებას ყირიმის ანექსიის შემდეგ. Еврокавшерис цэври 28 ქვეყნის სამმართველებმა ორ შაბათს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე გადაწყვიტეს რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების მიღება და ხვალ ანუ 30 აპრილს კვლავ აპირებენ შეხვედრას სანქცირებულ პირთა სიის გასდას მოსალაპარაკებლად.
მარიამ ჯეორელი საუბრობდა თუ ვინ მოხდა ევროკავშირის მიერ სანქცირებულ პირთა სიაში, რომელთა წინააღმდეგაც სანქციები მოქმედებს უკრაინაში რუსეთის პოლიტიკის გამო. ერთიანსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, სადაც უკვე უკრაინის კონტექსში რუსულ მედიაში საქართველოზე ნეგატიური ინფორმაციის თაობაზეც იქნება საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ქსელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, როგორც დაგვირდით, ქსელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. სიტყვას გადავცემ დავით გონზუჩი ხლაძეს.
უკრაინაში გასაგზავნად საქართველოში დაქირავებული მებრძოლების შეკრება დაიწყეს. სტატიას ასეთი სათაურით იზოსცია აქვეყნებს. სტატიაში ნათქვამია, რომ იზოსციას წყარო საქართველოს პარლამენტიდან შეატყობინა იმის შესახებ, რომ ფინეთში მცხოვრები ზვიად გამსახურდიას პირადი დაცვის ყოფილი ხელმძღვანელი ქოჩა ბახიაკრებს მოხალისეებს უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად. თუმცა სტატიაში ინფორმაციის წყაროს ვინაობა არაა დასახელებული. როგორც იზოსციას განუცხადეს, რეკრუტირება არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბიუჯეტი და ფინანსდება. კითხულობთ სტატიაში. ერთ-ერთმა წყარომ, რომლის სახელი და გვარი სტატიაში არაა მითითებული, განაცხადა. ძირითადად ახალგაზრდებს კრებენ, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ აქვს ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პოზიცია, ან მათ ვინც ვერ იტანს რუსეთს და ახლოსაა რადიკალურ დაჯგუფებებთან. კიდევ ერთი წყარო საქართველოს პარლამენტიდან, რომლის ვინაობაც ასევე არაა მითითებული, ამტკიცებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასა და თავისუფალ ზონას დაფინანსების ნაწილს დასავლეთი აძლევს. ქვეყანაში რადიკალურად განწყობილი ახალგაზრდების შესაკრებად. სტატიის ავტორები ანასტასია კაშევაროვა და სვეტლანა სუბოტინა ამ თემაზე ორგანიზაცია ევრაზიული არჩევანი საქართველოს წარმომადგენელს არჩილ ჭყოიძეს ესაუბნენ, რომელმაც იზვესტიას განუცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის რუსეთის წინააღმდეგი იყო და 2004 წელს აქტიურად უჭერდა მხარს უკრაინაში გამოსვლებს. ჟურნალისტები ასევე ესაუბნენ სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის პრეზიდენტს დიმიტრი აბზალოვს, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართველი მოხალისეების საბრძოლო მოქმედებებში ჩარევა უკრაინაში მემარჯვენე სექტორის პოზიციებს შეასუსტებს და შეიძლება ასევე არსენ იაცენიუკის დისკრედიტაციას შეუწყოს ხელი. იზოსიაში გამოქვეყნებული ეს სტატია რუსულმა პრესამ ალი აიტაცა და მის მიხედვით მომზადებული მასალები რამდენიმე სხვა გამოცემაშიც გამოჩნდნენ, მაგალითად ტრუჩში და არგუმენტი ფაქტიში. გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს გიორგი დვალის სტატიას, რომელიც პრაღაში ასოციეიტედ პრესთან და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გიორგი მარგველაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას შეეხო. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთის იზოლაცია არასწორი ნაბიჯია, რასაც საქართველოში არაერთგვაროვანი გამოხმაურებები მოჰყვა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა პრეზიდენტი მკაცრად გააკრიტიკეს. საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ასეთი არაკომპეტენტური პრეზიდენტი არასდროს ყოლია. კომერსანტთან საუბარში პრეზიდენტი გააკრიტიკა პარლამენტის წევრმა დავით დარჩიაშვილმაც, რომელმაც განაცხადა, ამ პრეზიდენტს არაფერის მენია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ან ეს ყველაფერი საერთოდ არ აინტერესებს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არაადეკვატური განცხადებაა. დარჩიაშვილმა ასევე არ გამორიცხა, რომ მარგველაშვილი ამით გამოეხმაურა პუტინის განცხადებას, რომ პრეზიდენტების შეხვედრა შესაძლებელია შედგეს. კომერსანტი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელსაც ესაუბრა. ზაქარია ქუცნაშვილმა პრეზიდენტის განცხადებას ახალი ხელისუფლების მიერ კარგად გათვლილი ტაქტიკის ნაწილი უწოდა და განაცხადა, რომ არ იქნებოდა სწორი საქართველოს, ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის რუსეთის მიმართ ცებს შემოღებისკენ მოეწოდებინა.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, იგი დავით ჩიხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. უკვე მეორე დღეა მოლდავეთის მოქალაქეები, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, უვიზოდ მოგზაურობენ შენგენის ზონის ქვეყნებში. პირველსავე დღეს მოლდავეთ ევროკავშირის საზღვარი გადაკვეთა 900-მდე მოქალაქემ, რომლებსაც უვიზოდ ნახევარი წლის განმავლობაში სრული 90 დღით შეუძლიათ ევროკავშირისა და შენგენის ქვეყნებში მოგზაურობა. Кишиновში ვარაუდობენ, რომ 28 აპრილიდან ქვეყანა შევიდა ახალ რეალობაში, რომელიც ერთი მხრივ ავტორიტეტს უმაღლებს მთელ ქვეყანას, მის პროდასავლურ ძალებს და მეორე მხრივ ხელსაყრელ გარემოს ქმნის სეპარატისტული დნესტრისპირეთის მოსახლეობის დანარჩენ მოლდავეთთან ინტეგრაციისათვის. მოლდავეთისა და მისი ისტორიის ახალ ეტაპს ეძღვნება დღევანდელი ყოველკვირეული ახალი ევროპაც. 28 აპრილს მოლდავეთისა და ევროპული ტელევიზიების საინფორმაციო გამოშვების გმირად იქცა 6 მოლდაველი სპორტსმენი, რომლებმაც კიშინიო ლეუშენსკის საბაჟო პირველებმა გადაკვეთეს უვიზოთ და შემდეგ მოაწყვეს 80 კილომეტრიანი მარათონი ამ ისტორიული დღის აღსანიშნავად. ერთ-ერთი მარათონელი, რომელმაც პირველად გადაკვეთა ევროკავშირის საზღვარი, კარგი ორატორიც აღმოჩნდა.
человеческие возможности
ადამიანის შესაძლებლობები შეუზღუდავია. ახლა კი შეუზღუდავი გახდება მოლდაველთა მოგზაურობა ევროპის
ქვეყნებში. Молдаван в страны Европы.
Молдавელი სპორტსმენი მართალია, თუმცა ნაწილობრივ. საქმე ის გახლავთ, რომ ბრიუსელის მიერ ვიზების ლიბერალიზების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებით მოლდავეთის ბიომეტრიული პასპორტები ამ ქვეყნის მოქალაქეები მართლაც ფართოდ ისარგებლებენ. ნახევარ წელიწადში 90 დღის განმავლობაში ხომ ადამიანი თავისუფლად მოივლის როგორც ევროზონის 26-ვე ქვეყანას, ისე ზონის გარეთ მყოფ რუმინეთს, ბულგარეთსა და კვიპროსს. მაგრამ რაკი მოლდავეთი ეკონომიკურად ღარიბი ქვეყანაა, დასვენების მსურველებს უფრო ის მოქალაქეები სჭარბობენ, რომლებსაც ევროკავშირის ქვეყნებში სამუშაოდ და ფულის გასაკეთებლად წასვლა სწადიათ.
ვიზები გაუქმდა ევროპაში დასასვენებლად წასვლის მსურველებისთვის, მაგრამ მოლდაველები არ მიდიან დასასვენებლად. მათ საამისოდ ფული არ აქვთ. ისინი ევროკავშირში სამუშაოდ მიდიან.
ამბობს მოლდავეთის ეს მოქალაქე და ეს არც არის გასაკვირი, ადამიანს ხომ ყოველთვის უფრო მეტი უნდა ვიდრე აქვს. სხვათა შორის მეტი მეტისათვის ეს არის დევიზი ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა, რომლის ფარგლებშიც მოლდავეთმა წარმატებით მოახერხა ვიზების ლიბერალიზების საკითხის მოგვარება და სულ მალე ორ თვეზე ნაკლებ დროში საქართველოსთან ერთად ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას და ღრმა და ყოვლის მომცველ სავაჭრო შეთანხმებებს, რაც მოლდავეთს ევროკავშირთან პოლიტიკურად და ეკონომიკურად კიდევ უფრო დაახლოებს. ამიტომ მოლდავეთში თვით კომუნისტებიც კი ზეიმობენ სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედებას, რომ არაფერი ვთქვათ მართველ პროევროპულ კოალიციაზე, რომელსაც შემოდგომაზე დაგეგმილ არჩევნებზე ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური პრობლემების მიუხედავად ხმას აღარავინ დაამატლის, ამბობს რადუ ბენია, რადიო თავისუფლების მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი.
И, конечно же, они надеются, что открытием
Раткомунда продасавлури ძალები იმედოვნებენ, რომ ევროკავშირთან საზღვრის გახსნა და ვიზების ლიბერალიზება ეჭვს გაუფანტავს იმ ხალხს, ვინც скеპტიკურად იყო განწყობილი ევროკავშირის მიმართ. ახლა ეს ხალხი დაინახავს ევროპასთან დაახლოების უპირატესობას, დაინახავს თავისუფლად გადაადგილების უპირატესობას, ადამიანებს შორის პირდაპირ ურთიერთობის, მომსახურებისა და პროდუქციის თავისუფლად გადაადგილების უპირატესობას, რაც მოლდავეთს ამზაფხულში ელოდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. დოკუმენტებისა, რომლებიც გაფორმებისთანავე შევა ძალაში.
После подписания да оно сразу вступит силу.
მანამდე კი მოლდავეთში მოქალაქეთა ნამდვილი რიგები დადგა შესაბამისი სარეგისტრაციო სამსახურების წინ, რომლებიც ქვეყნის ახალ წითელყდიან ბიომეტრულ პასპორტებს გასცემენ. მართალია, მოლდავეთის ბევრმა მოქალაქემ თადარიგი წინასწარ დაიჭირა და უფრო ადრე აიღო ევროკავშირში სამოგზაუროდ ახალი პასპორტები, თუმცა დიდი ხნით ლოლდინი არ ცხვებს მოუწევთ. 700 ლეის, ანუ დაახლოებით $50 გადახდის შემდეგ ნორმალური პროცედურით ერთი თვის განმავლობაში შეიძლება მოლდავეთის პასპორტის აღება. თუ კი სამჯერ მეტ თანხას გადაიხდი, მაშინ პასპორტს 8 საათის შემდეგ აიღებ. მოლდავეთის ახალი ბიომეტრიული პასპორტების უფასო თაღების უფლებით სარგებლობენ სეპარატისტული დნესტრისპირეთის მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც უფრო რუსული და უკრაინული პასპორტების აღებას არჩევდნენ, თუმცა ბოლო ხანს ვითარება ამხრივ შეიცვალაო, ამბობს ჩემი კოლეგა რადუ ბენია.
Это не мешает жителям Приднестровья.
Ეს ხელს არ უშლის დნესტრისპირეთის მოქალაქეებს, რომ დღეს პრაქტიკულად მასობრივად აიღონ მოლდავეთის პასპორტები. დნესტრისპირეთიდან მოლდავეთის ძალიან ბევრი მოქალაქე მასობრივად ჩადის კიშინოვში, ან ახლომდებარე რაიონულ განყოფილებებში იმ ბიომეტრიული პასპორტების ასაღებად, რომლებითაც საზღვარგარეთ წასვლა შეიძლება. ამ მხრივ ნამდვილი აჟიოტაჟია, თუმცა ამაზე ამჯობინებენ ხმამაღლა არ ილაპარაკონ.
მოლდავეთის პროევროპულმა პრემიერ-მინისტრმა იური ელიანკამ 28 აპრილს განაცხადა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციით წახალისებული რეფორმები და მოლდავეთის მოქალაქეებისათვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა იძლევა დნესტრისპირეთის გაყინული კონფლიქტის გადაჭრის დიდი მეცო. რადგან მოლდავეთი უფრო მიმზიდველი გახდება ამ რეგიონის მოსახლეობისათვისო დასინა მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა და ის ალბათ აცდება. შეიძლება მოლდავეთი ჯერ კიდევ არ არის მიმზიდველი სეპარატისტული რეგიონის მოსახლეობისათვის, მაგრამ მოლდავეთის პასპორტებმა კი შეიძლება თამამად ითქვას, რომ უკვე შეიძინეს მიმზიდველობა. დნესტრისპირეთის ფაქტიურად 9,000,000-იანი მოსახლეობიდან 9,000-ზე მეტს უკვე აქვს მოლდავეთის პასპორტი და მოელიან, რომ ეს რიცხვი მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება. ყოველკვირეული ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. დარჩე ჩვენთან, არ გადართოთ, რამდენიმე წამში თქვენ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება. შემდეგ კი მორიგეობით ჩვენს ეთერს დაიკავებს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახური, ასევე აზერბაიჯანული და სომხური სამსახურების მიერ მომზადებული პროგრამები. გვიან ღამით კი თბილისის როის 12 საათზე ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.